Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Ioan capitolul 4, începând cu versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus ostenit de călătorie ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Subiectul de astăzi se intitulează Fiindcă trebuia. Trebuia, acest verb este pus la imperfect și este ajutat de conjunctivul să treacă. Numai că spune despre o lucrare care necesita, care era urgentă, care se cerea și ne lasă cumva în neclaritate dacă n-am avea acțiunea care s-a derulat în urma acelei determinări. Fiindcă trebuia. Iisus a trecut prin Samaria. Sau mai bine zis, fiindcă trebuia să treacă, chiar a trecut. Noi la sfârșitul anului folosim poate sintagma aceasta mai des. Trebuia să fiu mai credincios, da, asta s-a întâmplat. Trebuia să citesc mai mult, trebuia să mă apropii de Dumnezeu. Dar s-a întâmplat să nu pot fi la acea înălțime cerută de Dumnezeu. Avem noi o expresie clară pe care o folosim. Însă, Iisus știa că trebuie să treacă și a trecut. Și mă întreb, dar pentru ce a trecut? Pentru ce trebuia să treacă printr-o zonă cu oameni ostili? Cu oameni care n-aveau de-a face cu religia curată și neîntinată. Cu oameni care amestecau lucrurile și îi determinau pe evrei să spună cu asemenea persoane să n-ai de-a face. Pentru că deplasează adevărul, îl strică, îl molestează, îl fac să nu fie practic. Și-au ales ei ca popor, și-a ales un loc unde să se închine, deși uite, așa a spus Dumnezeu. Dar eu țin cont de așa ceva. Acești oameni au și o închinare dublă. Da, îl folosesc și pe Dumnezeu în religia lor, dar mai aduc și alte tipuri de închinări. Iar lucrul acesta îi determina ca să nu existe legături între evrei și samariteni. Ceea ce s-a întâmplat atunci este o imagine a ceea ce ni se cere astăzi să faci, fiindcă trebuia să trec pe la vecini. Fiindcă trebuia să trec printr-un loc unde oamenii tot scot apă din niște fântâni care cred ei că aduc o rezolvare a problemei sufletului lor, la setea lor și totuși mereu și mereu scot, ceea ce dovedește că nu există o rezolvare. Va trebui să trec pe la omul acela. Va trebui să trec prin situația aceea. Și Iisus avea o misiune. Această misiune era foarte clară. Ceea ce îi determina pe ucenici să-l suspecteze uneori că este fanatic sau că are un bigotism religios destul de periculos. Pentru că are niște libertăți care și le permite, pe când ceilalți aveau granițe foarte clare, până unde să meargă, ce trebuie să spună, câți pași trebuie să fac. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, Iisus a trebuit să întâlnească o persoană. Pentru ce? Pentru reconciliere. Zidurile erau destul de înalte între evrei și poporul acesta și trebuia o reconciliere. Era într-adevăr un obicei să nu existe legături, dar el vine să dea zidul la o parte și să nu se meargă pe prejudecăți. așa cum și astăzi se poate merge. El a trebuit să treacă pe acolo și chiar a trecut pentru a oferi un dar ceresc. În al treilea rând, a trecut pe acolo, a trebuit să treacă pentru ca să ofere imaginea legii lui Dumnezeu în ceea ce privește comportamentul nostru uman. Pentru că aici există o problemă, noi suferim deseori datorită comportamentului pe care îl avem. Și deseori credem că este corect, dar ceilalți ne taxează ca fiind necivilizat sau nefiind coerent cu normele pe care noi trebuie să le respectăm. Iisus a trebuit să treacă prin Samaria pentru a oferi o închinare neformală. O să dezvoltăm puțin aspectele acestea. Și până la urmă, Iisus a trebuit să treacă prin locul acela, prin Samaria, ca să se descopere pe sine. În final, atunci când femeia a spus, da, și eu simt că am niște probleme nerezolvate, o să vină El și o să ni le spună și o să ni le clarifice. Ca apoi Iisus să spună, eu sunt. Întrebarea este, noi, ca niște oameni care am aflat despre Dumnezeu, ce faci? Noi care L-am luat în familia noastră, noi care Îl chemăm în bisericile noastre, noi va trebui să trecem pe undeva? Noi chiar trebuie să trecem? Sau mergem mereu cu regretul, da, fiindcă trebuia să trec, dar n-am reușit, sunt atât de ocupat. Am un serviciu care mă strânge atât de tare și n-am reușit nici măcar să fac textul de dimineață în mod consecvent. Trebuia, dar nu s-a putut. Noi aceștia, care suntem chemați în lumina Ierusalimului, în lumina unui adevăr pe care atât de bine îl trăim și îl simțim la nivelul conștiinței noastre, că e corect, că este bun, că de fapt mulțumește în ființa întreagă, ne tratează pe noi în mod holistic. Deci nu este un adevăr care vine doar să ne mai mângâie sufletele noastre obidite, apăsate, ci este un adevăr care pătrunde în toate compartimentele, oriunde. Și lucrul acesta îl avem în simțământul nostru, bine rădăcinat. Noi, pe unde trecem? La ce fântână avem o întâlnire? Ce mesaj ducem noi celui care în mod repetat trăiește eșecul unei vieți care nu reușește să o ducă la capăt? Eu și dumneavoastră, dacă suntem aici, ce destinație avem? În primul rând, dacă facem un orizont scurt asupra relațiilor noastre, s-ar putea să găsim relații ostile, sau mai degrabă frângere, fracturi de relații. S-ar putea ca în viziunea noastră să avem persoane cu care să nu dorim să vorbim. S-ar putea să avem persoane cu care nu vorbim, de fapt, de ani de zile. S-ar putea să avem persoane pe care îi tratăm cu complezență. Persoane care le acceptăm, dar îi ținem la distanță ca nu cumva ele să invadeze viața noastră cu stilul lor inadecvat și neplăcut mie. S-ar putea să avem persoane asupra cărora toată ura o am dezlănțuită. Și Iisus spune, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați. Bun, dacă noi vom fi fiii lui Dumnezeu, chiar suntem fiii lui Dumnezeu, pentru asta ar trebui să avem deja în gestiunea gândurilor noastre clar, că nu avem nicio dizidență, nu avem practic nicio rupere de relații. Chiar așa stau lucrurile. Suntem niște oameni care avem relațiile puse la punct încât să putem să ne permitem să comunicăm cu ei darul lui Dumnezeu, să îl aducem în viața lor. Avem problema aceasta rezolvată și problema relațională nu numai în societate, și în biserică, și în familie, este primordială. Nu atât de mult ideea, să zicem, contează în relație, cât contează deschiderea sufletească pe care o am față de celălalt. Dacă aici eu am un rabat, dacă aici eu am deja o viziune strâmbă asupra celui de lângă mine. Totul se năruie. Oricât de multe adevăruri aș spune, oricât de multe idei înalte, nu se probează pe terenul vieții mele. Și dacă lucrurile stau așa, deodată apare un conflict. Un conflict între ceea ce spun și ceea ce fac. Și zidul rămâne. Și eu vorbesc și celălalt dă din cap, poate dintr-o datorie civilizată, însă el niciodată nu o să fie de acord cu cine sunt eu, cu ceea ce vreau să reprezint. Și în același timp s-ar putea să nu primească nici adevărul pe care îl spun datorită modului în care eu am această oglindire strâmbă a lui Dumnezeu. De aceea, El ne cheamă ca să trecem neapărat pe la persoana cu care nu suntem în regulă. Pentru că trebuia să trec pe la cel care încă nu este acceptat în inima mea. Trebuia să trec. Și trece anul. Și Iisus spune, am un mandat pentru tine, am o misiune. Tu trebuie să întâlnești la fântână pe cineva. Și trebuie neapărat să demolezi lucrul acesta pentru că vreau să-i dau un dar. Vine anul nou, trebuie să dau neapărat un cadou acestui om. Însă, care este relația ta cu el? Darul acesta nu poți să-l dai decât numai după ce ai rezolvat conflictul. Cum spune acolo, lasă darul la altar, du-te și împacă-te și pe urmă oferă-ți dar. Această chemare a celui care sunt eu și sunteți dumneavoastră vine în perspectiva aceasta a unor oameni care prindem în noi conflictul. Noi, prin firea noastră, suntem conflictogeni. Noi suntem cei care foarte ușor dăm drumul la sentimente negative. Foarte ușor creăm un conflict destabilizator. Și apoi, ca să rezolvi problema aceasta, trebuie să treci prin fel și fel de demersuri care ne sunt uneori foarte greu de îndeplinit, pentru că natura noastră este de așa fel, de așa configurație, încât nu ne vine să ne plecăm, să recunoaștem că noi, de fapt, suntem autorii acestei dizidențe. Fiindcă trebuia să trec în anul acesta pe la cel cu care nu m-am simțit bine în comunicare și în relații. Dar trebuie să trec. În al doilea rând, noi suntem chemați să dăm un dar ceresc. Darul acesta ceresc este apa vie sau cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl avem prezent în viața noastră atâta cât permitem să fie prezent în viața noastră. Îl avem din plin în bibliotecile noastre și deseori această carte este când și când consultată uneori pentru a rezolva o criză. Ca și când noi suntem în criză doar când și când. Dar cine să ne spună că noi suntem în criză permanent? Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci eu sunt chemat să fac un lucru, și anume, să iau acest dar în fiecare zi și apoi să fiu atât de tare încălzit de darul lui Dumnezeu, încât acolo la fântână să-i spun cu foc, după ce am rezolvat relația, ce înseamnă să trăiești în mod supranatural. Cu vreo 2-3 ani în urmă am vorbit despre Marele Ies. Câți dintre dumneavoastră și aduc aminte ce era Iesul acela? Marele Ies. Sora Vale a spus, a ghicit atunci, dar nu cred că își mai aduce aminte. Și Iesul era secularismul. Vă aduceți aminte? Și spuneam că sunt patru dimensiuni care ne pot duce în cursa aceasta a secularismului. Secularismul fiind nimic altceva decât lipsa apetitului pentru Dumnezeu. Putem fi religioși, dar nu suntem spirituali. Suntem oameni care vorbim frumos despre Dumnezeu, dar nu avem practica credinței. Și acest lucru, cumva, ușor, ușor, se insinuează în viața noastră datorită a patru direcții importante. În primul rând, autonomia. Învățăm să ne descurcăm singuri. Apoi este relativitatea. Chiar, oare a spus Dumnezeu, chiar așa să facem exact cum spune El? Această relativitate vine din Geneza și începe să atingă lucrurile lui Dumnezeu, încât să nu le mai dăm importanța absolută pe care El dorește să ni le ofere și pe care să le trăim. În al treilea rând, este temporalitatea. Este starea aceea de a trăi atât de scurt, și dacă trăim atât de scurt, atunci trebuie să obținem eficiență maximă, să dăm randament. Asta presupune că nu trebuie să stau la rând. Asta presupune că trebuie cumva să fac eforturi ca să nu rămân în coadă. Și pentru că timpul este scurt, trebuie neapărat să realizez. Și realizarea este, aș putea spune, centrul interesului meu. Timpul este scurt, să pot să ies înaintea altora, să fac ce trebuie, să alerg, să ajung. Timpul mă presează. Și ultimul element al secularismului, care pur și simplu mă dezactivează de ceea ce înseamnă deschidere față de Dumnezeu, este naturalismul. Și noi îl numeam contingență. Naturalismul este modul de a trata viața în mod natural. Frumos, de la cauză la efect, totul se întâmplă. Sunt destoinic, realizez. Sunt cumva cu priză mai puțin la informație, atunci nu mă descurc ca alții. Totul este natural. Iar oamenii care se descurcă natural, într-adevăr, sunt competitivi și reușesc să fie înaintea altora. Dar e natural să se întâmple așa. Și viața noastră se învârte în zona aceasta a adevărului natural. Însă Dumnezeu ne cheamă ca să trăim altfel. Să trăim în supranatural. El spune, uitați-vă la lucrurile de sus. Priviți la lucrurile de sus și nu vă uitați la cele de jos. Cum vine asta? Păi nu sunt și acestea importante. Căsătoria nu e importantă. Mâncarea nu e importantă. Serviciul nu este important. Vecinătatea nu este importantă. Uitați-vă la lucrurile de sus, nu la cele de jos. Acest aspect al trăirii în natural ne face irascibili, ne face mânioși. Ne face niște oameni care să nu suportăm pe alții. De ce? Pentru că suntem în competiție. Pentru că eu trebuie să fiu mai bun decât celălalt. Și în aspectul acesta al unei vieți în care cineva îmi spune o vorbă urâtă, este natural să-i spun la fel. Dar cum ar fi supranatural? Cum ar fi altfel? Supranatural ar fi, mi-ai spus mie așa ceva, da, ți-am spus, meriți. Și atunci spun, uite care e problema. Nu știu dacă merit. Însă tu ești într-o situație de gândire și așa vezi tu, nu mă supăr. Asta e concepția ta, pare rău că gândești așa. Însă trebuie să știi foarte clar că ceea ce ai spus despre mine, că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, nu mă lezează. Altcineva îmi face mie imagine și nu las pe nimeni ca să-mi facă astăzi programul zilei în ceea ce privește sentimentele și gândirea mea. Eu îl am pe Dumnezeu, dar tu ești un om care gândește așa. Mâine s-ar putea să gândești altfel. Vă numesc prieteni, mă numesc George Uba și vreau să rămânem în relații. E natural sau supranatural? Trăiți în pace cu toți oamenii, cât depinde de voi, spune Apostolul Pavel. Trăiți! Cu alte cuvinte, modul acesta de a trăi, chiar și nouă, ni se pare puțin absurd. Cum adică să nu îl pleznești puțin el așa, să-i arăți că totuși este greșit? Trebuie totuși să-i arătăm că e pe o direcție cu totul neplăcută. Și totuși Dumnezeu ne cheamă să facem lucrul acesta. Vă spuneam odinioară, dacă vă aduceți aminte, intră în dreapta mea un om la stop, îl cunosc, a fost în casa mea și spune, am venit aici, a deschis în spate altcineva ușa și a intrat și el, am venit la tine ca să-mi dai mașina. Și păi nu pot să ți-o dau, că e a mea. Și el spune, mi-o dai mie pentru că am datorie la asta din spate. Și eu zic, păi da, e o glumă, chiar dacă ai datorie nu trebuie să-ți dau mașina. Îmi dai mașina ta, eu o vând, îi dau banii lui și mie ce-mi dai, zic, păi ție nu-ți dau nimica. Vă dați seama, natural era categorii, să folosesc toate mișloacele ca să pot să-mi păstrez bun. A fost de la Dumnezeu, ăsta este obiectul pe care el îl folosește pentru lucrarea lui, așa că mergem cu acest obiect mai departe, trebuie să-l țin. Numai că îl spune așa, nu vrei să-mi dai mașina? Zic, nu ți-o dau. Nu-mi dai mașina, atunci omul ăsta știe unde stai și îți face bucată. Ție, soției, fetei, știe. Deodată transpirația a început în mod abundent. Natural mă gândeam, zic, care sunt variantele? Cineva mi-a sugerat, am eu un prieten la poliție, îi face un masaj că nu mai ridică privirea din pământ. Dar am spus, da, pe urmă merg cu zângăneala asta în minte și în suflet mereu că eu am fost autorul care a făcut să decurgă lucrurile acestea. Și vă dați seama că sub această amenințare a trebuit să aleg familia sau mașina. Am semnat cu mâna mea contractul de vânzare-cumpărare și am dat mașina. Natural era să-mi recapăt. Însă undeva textul din Biblie spune, dar de ce nu suferiți în 1 Corinteni capitolul 6 puțină nedreptate? Și a trebuit să o sufăr gândindu-mă la modul în care păcatul poate să escaladeze mai rău cumva rezultatele în viața familiei mele. Și am zis să-și ia obiectul pe care îl smulge prin sălnicie, dar Dumnezeu va avea grijă. Dar când asta? După 3 zile. După ce m-am certat puțin cu Domnul și am spus, Doamne, nu e normal. Nu e normal ca să se întâmple așa cu mine. Tocmai mie să-mi iei obiectul care era cel pe care tu îl foloseai pentru atâtea lucrări. Și l-am dat. L-am dat pentru că am înțeles un lucru. Și anume spune, eu vreau ca să dau o lecție. Iar lecția asta este să înveți să dai drumul la locuri din mâini. Pentru că ești egoist. Asta nu înseamnă că s-a terminat cu egoismul meu, încă e destulă sămânță acolo. Însă, hai să înveți puțin, să dai drumul la lucruri din mâini, pentru că aceste lucruri nu sunt ale tale, ele se învechesc. Trebuie să vă spun că începea să consume ulei. Și dacă era să mă concentrez bine, probabil că m-aș fi dispensat mai demult de ea, dar mergeam cu ea. Era mititică, ne înghesuiam în ea, dar ajungeam la destinație. Nu este natural ca să dai drumul la lucruri. Și noi suntem chemați în supranaturalul vieții lui Dumnezeu. De aceea, ca să poți să dai un dar oamenilor, va trebui ca tu să fii experimentat, să trăiești în acest supranatural. Iar ceea ce este natural este integrat în supranatural. Devine doar niște pârghii, niște mijloace, dar nu ținta. Nu obiectivul spre care eu îmi depun tot efortul ca să trăiesc într-un mod cât mai avantajos pentru mine. Acum câteva sabate tot accentuam ideea aceea. Noi prea mult vrem să ne simțim bine pe pământul acesta. Totul facem să ne simțim bine, să nu suferim. Și nu vrem ca să fim lezați de ceea ce se întâmplă datorită altora. Și acum Dumnezeu spune, eu a trebuit să trec. Iisus spune lucrul ăsta și tu trebuie să treci ca să prezinți o viață în supranatural. O viață care este cu totul ciudată, șochează. Nu are de-a face cu normele de gândire omenești. Nu are de-a face cu felul în care noi suntem calați pe o viziune de viață din aceasta, standardizat. Observați oriunde vă uitați, la televizor, orice carte deschideți cumva de pe toate tarabele acestei lumi, te îndeamnă să dai bine, să reușești, să fii tu primul în tot ceea ce faci. Ori aici, supranaturalul spune, va trebui să fii ultim. Pavel spune, și cel din urmă sunt eu, cel mai păcătos. Noi suntem chemați să fim cei mai de jos. Pe când lumea de astăzi oferă și avansează locul întâi. Ori în aspectul acesta nu prea doresc oamenii să se înscrie într-o viață care îi fac să nu aibă valoare în ochii altora. Sunt atât de preocupați să aibă valoare în viața altora încât ei uită că trebuie să fie plăcuți lui Dumnezeu. Punctul numărul 3. El trebuia să treacă pe la fântână, așa cum și eu sunt chemat să trec, pentru a oferi imaginea unei vieți morale prin oglinda legii lui Dumnezeu. Am primit un mail și a spus, sunt o fată de 31 de ani. Sunt dintr-o biserică. Am un site intitulat www.consilierecreștină.ro. Și sunt mulți care trimit fel și fel de situații de viață. Și ea spune așa, 31 de ani, sunt castă, a trebuit să plec în Germania, așa a fost viața. Și îngrijesc de o bătrână. Acolo am cunoscut un bărbat căsătorit, care de fapt este în relație cu cel care m-a trimis în Germania. S-a înfiripat o idilă între mine și el. Nu am mers departe, dar totuși întrețin această relație cu acest om căsătorit. O relație în care îl las să-mi facă avansuri. Îl las să fie aproape de mine. Nu atât de aproape încât să îmi fie rușine de mine, dar totuși, mereu și mereu, pe zi ce trece, îi îngădui ca să se apropie tot mai mult de mine și îmi dau seama că este greșit, este rău. Deschid Biblia și de 100 de ori aud în mintea mea, în conștiința mea, nu, nu, nu. Și totuși cineva mă împinge ca să vin tot mai aproape de el. E căsătorit. N-are niciun viitor relația noastră. Sunt conștient. Dar uneori mă întreb, nu sunt fată urâtă. Am și eu câteva capacități care sunt apreciate. Chiar nimeni să nu se uite la mine și acum să uită omul acesta. De ce să nu-i dau o ușă deschisă, atâta cât îmi permit eu? Dar oare putem noi să controlăm deschiderea ușii? Nu va fi cineva care va forța această ușă pentru că apoi să fim umpluți de rușine din cap până în picioare? Spuneți-mi ce să fac. Și această fată spune, n-am zis nimănui lucrul acesta. Dacă aș spune părinților, cred că deja ar face un atac de cord. Însă, sunt între un comportament pe care îl cere Dumnezeu, dar nu pot să-l duc la îndeplinire și un comportament pe care mi-l sugerează celălalt, sunt conștient că vorba aceea sunt și eu dintr-o biserică și nu pot să-i fac față. Există un trebuia pe care trebuie să-l avem la fântână în dreptul unor oameni care nu știu să-și trăiască viața. Dar eu știu. Eu am dat acele ziduri jos. Eu am darul lui Dumnezeu, din care mă alimentez zilnic și de aici scot apă vie. Eu însumi nu fac altceva decât să mă antrenez în această viață supranaturală care vine de la Dumnezeu. Și apoi, eu sunt chemat prin viața mea și prin felul în care consiliez să le arăt oamenilor care sunt consecințele unei vieți de alegere imorală. Căci alege imoral nu înseamnă doar să ai o relație extraconjugală. A trăi imoral înseamnă a minți, înseamnă a fura în atâtea moduri în care nu putem să fim prinși, a trăi duplicitar, a spune într-un fel ceva și apoi a trăi altfel. Și noi suntem chemați ca să trecem pe la fântână, fiindcă trebuia. Pe cine să aibă Dumnezeu ca un sol, ca un mesager, ca un agent de schimbare, decât pe cei care au trecut deja prin aceste etape ale rezolvării cerești. Pe cine decât pe dumneavoastră și pe mine? Suntem puțini. Nu avem cumva o relevanță, să zicem, nu atât de mult istorică, o relevanță la nivel mondial. Deși, ușor, ușor, încep oamenii să-și dea seama, dacă vreți să găsiți niște oameni cu un stil de viață deosebit, atunci, ia uitați-vă la adventiști. Ei gândesc că Biblia trebuie trăită și la aspectul acesta fizic, așa cum spune ea. Dacă vreți cumva să găsiți niște programe de sănătate cât mai bune, atunci uitați-vă că ei se ocupă cu așa ceva. Însă, problema aceasta a trecerii și a ajungerii la fântâna aceea care mereu și mereu dă apă otrăvită, trecerea aceea când va fi posibilă? Cine va merge acolo ca să vorbească cu oamenilor despre o conduită greșită? Despre modul în care pur și simplu ne sinucidem, noi lovim în noi înșine, în atâtea moduri pe care le putem găsi ca fiind oportune pentru plăcerea mea, dar inoportune pentru viața mea. Acest mod de a rezolva problemele ne aparține. Noi care avem Cuvântul lui Dumnezeu nu putem să oferim decât un singur aspect, și anume, haide să te împrietenezi cu cineva care îți dă soluția. Eu n-am soluțiile la toate, el cunoaște mai bine problema aceasta și o să se mire, pentru că nimeni altcineva nu cunoaște decât persoana în cauză și poate celui căruia i s-a confesat. Însă este cineva care cunoaște și dorește tare mult să te scape. Ei bine, aceasta este trecerea mea și ajungerea la fântână. Joseph Kidder, un irachian care a venit la creștinism datorită unei întâmplări supranaturale, vorbește despre închinarea lui. Pentru că o altă trecere la care suntem chemați și o altă întâlnire pe care trebuie să o avem cu cineva, trebuie să explice despre închinare. Închinarea aceasta. Cum trebuie să fie? Și femeia, după ce Domnul Hristos îi arată compromisul în care trăiește, o lasă ca să înceapă o discuție teologică tare controversată. Voi ziceți că la Ierusalim trebuie să ne închinăm noi în partea aceasta. Care este adevărul? Observați, lumea este confuză în ceea ce privește închinarea. Cui să ne închinăm? În ce mod trebuie să ne închinăm? Și Joseph Kidder, un pastor, a fost chemat într-o biserică să schimbe puțin lucrurile acolo unde deja era o prăbușire. Biserica aceea a fost de 100 de persoane și s-a gândit cei 100 să creeze condiții pentru 600 de persoane. Cu alte cuvinte, să facă o biserică mare și biserica aceea să primească 600 de persoane. E bine, părerile au fost așa de împărțite, încât s-au creat niște tabere și până la urmă au ajuns la 40 de persoane. 60 au plecat pentru că nu au avut audiență sau nu au fost persoane ascultate. Și Kidder vine tocmai la cele 40 de persoane. El, timp de 3 ani și jumătate, se gândește la o strategie deosebită ca să crească biserica. Își dădea un doctorat în ceea ce privește creșterea bisericii și a spus: voi folosi toate cunoștințele mele. Timp de 3 ani și jumătate consuma pe săptămână 60, 70, 80 de ore. Soția la fel. Program este peste program. După 3 ani și jumătate, biserica număra 30 de persoane. Și a spus că sunt specialist nu în creșterea bisericii, ci în declinul bisericii. L-am ascultat undeva în Italia și povestea frumos lucrul ăsta. Și a spus: mi-am scris demisia, mi-am scris-o la computer, am spus mai degrabă mă întorc la ingineria mea, câștig, am și weekendul mai liniștit, nu am de-a face cu atâtea persoane dificile, dau demisia. Și a scris și în momentul în care se pregătea să o semneze, vine soția și spune: dar ce faci? Păi îmi dau demisia. Da? Dar de ce îți dai demisia? Pentru că eu nu sunt bun pentru lucrarea aceasta. Bun, dacă nu ești bun, am doar câteva întrebări. Tu te-ai rugat pentru biserica asta? Și el s-a uitat și spune: păi, n-am făcut-o eu. Când ai făcut-o? Cum ai făcut-o? Și și-a adus aminte că, de fapt, rugăciunea lui era o rugăciune destul de formală. Era o închinare care trebuia să meargă într-un exercițiu de rutină. Și spune: uite, du-te în biserică. Ea este goală, pe săptămână, în fiecare zi. Du-te și roagă-te. Roagă-te și pe urmă vei vedea ce se întâmplă. Prima dată, spune el, m-am rugat 2 minute, după care am adormit. Ca să se vadă că rugăciunea nu era elementul lui principal. Apoi 3 minute, 5 minute, mai scădea la 4 minute, cam aici se învârtea nivelul rugăciunii. Apoi, după 8 luni, rugăciunea lui a început să fie un mod de viață. El spunea că eu vorbeam cu Dumnezeu timp de o oră pe unde mă duceam. Nu mai spun că acasă și noaptea eu aveam deja sufletul meu plin, dar durerea mea era prezentă. Și pe când predicam odată în biserică, văd o familie, soț, soție și 2 copii. Am zis că trebuie să fie cumva întrecere pe biserica noastră, fiind membri în altă parte. La salutare, întinde mâna bărbatului și spune: de unde sunteți? Din ce biserică? Și noi nu suntem dintr-o biserică. Dar veniți dintr-o zonă anume și el spune: sunt vecin cu dumneavoastră. Și deodată a vrut să se intereseze: dar cum? Cum ați ajuns în biserica asta? Păi șeful meu a fost adventist. Noi pescuiam în Alaska. Și în fiecare seară ne strângea și ne spunea despre filozofia lui de viață, adică despre religia lui. Oameni buni, spunea el, dacă cumva vă gândiți să mergeți la o biserică, duceți-vă la Biserica Adventistă pentru că acolo este tot adevărul. Și eu am plecat acasă, am venit aici după câțiva ani și într-o zi soția spune, avem și noi fetele astea, au început să crească, să le ducem și noi la o biserică pentru educații. Și eu am fost la Biserica Catolică, spune ea, să le ducem acolo. Și el spune, nu, șeful meu a spus, doar la Biserica Adventistă. Și a spus, nu mă interesează, da, unde vrei, hai să mergem. Și în ziua aceea a fost pentru prima dată acolo. După 2 luni, pentru că le-a ținut cursuri de 2 ori pe săptămână, familia aceasta a fost botezată. Și a povestit biserici, oameni buni, dacă aș ști ce munci am avut eu, munci teribile. Eu trebuia să-mi dau demisia din biserica asta, din lucrarea aceasta. Și soția m-a îndemnat să mă rog și am prins gustul rugăciunii. Și am spus, măcar o familie de-aș avea și eu în biserică. O familie care să intre și să se boteze, să simtă gustul acesta unei vieți supranaturale, adevărate. Și m-am rugat. Și rugăciunea mea acum e atât de fierbinte încât astăzi pot să vă spun că datorită rugăciunii acești oameni sunt aici. Și el și-a spus experiența lui. Om formal, om cu multă doxă. Nu făceam lucrurile, nu mă uitam la televizor, nu aveam niște patim anume, nu urmăream sportul, nu urmăream meciuri sau altceva, însă nu aveam rugăciuni. Aveam în schimb tehnică, aveam strategii, dar nu aveam rugăciuni. Pentru că am simțit că respir, am simțit că rugăciunea face totul. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că această familie este rezultatul acestor rugăciuni. Apoi se ridică un bărbat de 69 de ani și spune, am 4 copii care s-au dus departe de Dumnezeu. Dacă pastorul Joy a fost ascultat atunci când s-a rugat, de ce nu m-ar asculta și pe mine? Apoi s-a ridicat o altă femeie în spate și a spus, și eu vreau să mă alătur acestei dorințe ca să-mi văd copiii. Și 10 persoane s-au rugat. S-au ridicat și au spus, este nevoie ca să reformulăm puțin conceptul acesta despre creștinism, despre închinare. Pentru că modul de viață adevărat este închinarea în Duh și adevăr. Și au început să respire acești oameni. Cei 30, după 8 ani, erau 500. După 8 ani, erau 500. Este o experiență pe care o definește el în zona Washingtonului, în ținutul Washington, acolo unde s-a întâmplat minunea aceasta. Și totul prin rugăciune. Ceea ce presupune că noi suntem niște oameni uneori atât de grăbit să dăm informații, dar nu avem focul acela. Rugăciunea schimbă totul. Rugăciunea este puterea. Moise s-a rugat și apele s-au desfăcut. Ilie s-a rugat și focul a căzut și a ars toată jertfa aceea. David s-a rugat și piatra a lovit exact în uriașul care sfida poporul lui Dumnezeu. Iacov s-a rugat și vrăjmașul, care era chiar fratele lui, a devenit prieten. Numai prin rugăciune. Și noi ne lipsim de cea mai importantă resursă. Unde să venim ca să găsim închinarea adevărată? Nu locul este problema, ci starea inimii. De aceea Dumnezeu spune, nu atât de mult contează, ci contează foarte mult modul în care, în Duh și adevăr, stai în relație cu Dumnezeu. Ultimul aspect pe care vreau să-l amintesc este acea descoperire pe care a făcut-o Iisus pentru că trebuia să treacă prin Samaria, pentru că trebuia să întâlnească o femeie, pentru că trebuia să facă multe lucruri, să dea zidurile jos, să facă imaginea aceea supranaturalului, să dea un comportament corect, să învețe închinarea adevărată. Dar tu trebuie să mă vezi în fiecare zi. Eu mi te descoperi. Eu mă descoper ție, însă tu mi te descoperi mie. Tu deschizi inima în așa fel încât eu, odată ce ți-am arătat ce pot, ce fac, ce-ți dau, tu primești ceea ce-ți dau. Dacă vă aduceți aminte de lista lui Schindler, un om de afaceri are o afacere prosperă și în timpul războiului descoperă modul cum să salveze pe evrei. Și atunci tratează cu capii celor care conduceau ostilitățile și le dă bani. Din afacerea lor, bani mulți, dar el le înaintea o listă și spun, vreau ca acești oameni să fie eliberați, să dea bani grei. Și lista era respectată. Și într-o ultimă secvență, a fost un film cu așa ceva, El se desparte de o grupă mare de evrei salvați. El a pus toți banii la dispoziție. Și apoi, stând așa, deodată își dă seama că stă lângă o mașină luxoasă. A cui e mașina aia? Ea mea. Și spune, dacă eu vindeam mașina asta, încă 10 oameni mai salvam. Apoi s-a uitat la stiloul lui și a spus, 5 oameni, era de aur, 5 oameni puteam să salvez dacă îl vindeam. Și scena îl înfățișează pe el plângând pentru faptul că a pierdut ocazia să salveze și n-a dat tot ce a avut el pentru ca să-i vadă pe alții salvați la fântâna aceea a compromisului. Mă opresc aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a creat această ocazie. Amin. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.